Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής. Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Σήμερα η εκπομπή μας είναι μία ώρα. Κοντά μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, έχει την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της στον αέρα. Η Μαρία Σφυρόαιρα είναι κοντά μας, στο πρόγραμμα, στη ροή του και στην επικοινωνία, την υποστήριξη της επικοινωνίας της εκπομπής στο στούντιο. Εμείς θα μιλήσουμε για αυτή την ημέρα, θα ακούσουμε τραγούδια. Σίγουρα όμως έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, θα ξεκινήσουμε μαζί του. Χαρά και τιμή που τον έχω, πολύ σύντομα θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για τον κύριο Ανδρέα Κατερινόπουλο, τον συνθέτη, πιανίστα και performer, ο οποίος ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με τη σύγχρονη μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Το 2017 ίδρυσε το Amplified Ensemble, ένα ενισχυμένο σύνολο μουσικής και λόγου, και έχει σπουδές εξαιρετικές. Αυτό το σύνολο είναι ένας ιδιαίτερος θίασος που έχει στόχο να παντρέψει το θέατρο με τη μουσική. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί του για τα καλλιτεχνικά ρεύματα της κλασικής και μοντέρνας μουσικής που τον επηρέασαν, δηλαδή τον μινιμαλισμό, τη βρετανική εναλλακτική σκηνή, αλλά και τη θεατρική του παιδεία. Έτσι λοιπόν, τον υποδέχομαι και τον καλησπερίζω. Γεια σας κύριε Ανδρεόπουλε, Κατερινόπουλε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Με το όνομα δεν τα πήγα καλά από την αρχή, έτσι.
Δεν πειράζει, εντάξει.
Τι καλησπέρα, κάνετε,
λοιπόν.
Χρόνια
καλή
πολλά.
Καλησπέρα, Χριστίνα, ευχηθώ και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που συνομιλώ μαζί σας σήμερα.
Χαίρομαι και εγώ που σας έχουμε κοντά μας. Είναι μια ειδική μέρα σήμερα. Και τη γιορτάζουμε. Τη γιορτάζουμε σε όλη την Ελλάδα. Και εμείς θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με, όπως είπα, την πορεία σας σε σχέση με την επιρροή, τις επιρροές που έχετε, τις μουσικές, για να φτάσουμε στην δημιουργία σας. Από πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή με τη μουσική, κύριε Κατερινόπουλε?
Πάει πολύ μακριά. Πάει πίσω στα χρόνια της αθωότητας, τα παιδικά μου χρόνια, εκεί ξεκίνησα να... μαθαίνω μουσική. Είχα μια μεγάλη ανάγκη σαν μικρό παιδί να πειραματιστώ με οτιδήποτε παρήγαγε ήχο. Υπήρχε όμως και πολύ μουσική και τραγούδι στην οικογένεια. Μεγάλωσα σε μια μεγάλη οικογένεια, στην επαρχία στο Αγρίνιο. Οι γονείς μου αγαπούσαν πολύ το λαϊκό και το παραδοσιακό τραγούδι. Ακούω τώρα τις φωνές τους και τις φωνές των οικείων, γειτόνων. Υπάρχουν ηχογραφήσεις από μαζόξεις και διάφορες έτσι συγκεντρώσεις της εποχής. Και πραγματικά ακούς φωνές που έβγαιναν αβίαστα, γενναιόδωρα, σε καθήλωναν έτσι, μέσα από στίχους και μυρολόγια και πώς να το πω, και φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς γνήσιους.
Πολύ σημαντικό, πολύ φοβερό ταλέντο αυτό. Από πού προέκυψε, πήγαινε από γενιά σε γενιά, είχαν εντρυφήσει περισσότερο στη μουσική, είχαν σπουδάσει κάτι, ήταν αυθόρμητο.
Όχι. Ήταν αυθόρμητο. Εντάξει, υπάρχει ένα ζυμάρι, όχι εδώ, μόνο στο Αγρίνιο, θα μιλήσω για το Αγρίνιο, για τον τόπο, παντού υπάρχει ένα ζυμάρι. Εκείνη τις εποχές οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να, επειδή δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία που υπάρχει σήμερα και η τριβή με τη μουσική, τη mainstream μουσική σε καθημερινή βάση, οι σπουδές ήταν πραγματικά αποκλειστικά προνόμιο λίγων. Μιλάμε για εποχές που ο κόσμος πάλευε για, για το μεροκάματο και για το ψωμί. Έτσι έβρισκε τρόπους να εξωτερικεύσει το μόχθο του, την αγάπη του, τα συναισθήματα που του δημιουργούσε η καθημερινότητά του και όχι μόνο. Φτάνοντας όμως σε ένα πολύ ψηλό μουσικό επίπεδο, αυτή η διαδικασία είναι και μουσικολογικά πολύ ενδιαφέρουσα.
Μα γι' αυτό θέλω να την αναλύσουμε, γιατί δεν είναι κάτι σπάνιο. Βέβαια στην περιφέρειά μας υπάρχει, αλλά προσπαθώ να δω από τη δική σας σκοπιά ως μουσικού πώς το βλέπετε.
Εντάξει, είναι όλα αυτά τα βιώματα που πέρασαν. Θεωρώ ότι όπως και η γλώσσα, η μουσική, υπάρχει μέσα μας, προϋπάρχει μουσική στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι φτιαγμένος για να προσλαμβάνει τον ήχο. Άρα, θέλουμε δεν θέλουμε, η μουσική, η τέχνη του ήχου, τέχνη έντος, είναι μέρος της ύπαρξής μας, στενά συνδεδεμένη με την καθημερινότητά μας.
Ναι, το τραγούδι βέβαια έχει και μία σχέση με την ακοή, γιατί δεν είναι μόνο η απόδοση, είναι το τι εισπράττεις από τον ήχο, όπως λέτε πολύ σωστά, και πάρα πολλοί δεν ακούμε πολύ σωστά, κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή και μετά και να θέλεις να τραγουδήσεις δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Αυτό, ο ήχος που προσλαμβάνεις, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, όμως μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τραγουδήσουν. Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τραγουδήσουν. Ναι. Εκεί είναι το προβληματάκι. Αν μιλάμε για την τέχνη του τραγουδιού ως τέχνη, ναι, και ως σπουδή, να συνδέσεις αυτό που ακούς με το στόμα σου.
Με την έκφραση. Αυτό δεν είναι και τόσο απλό πάντα για όλους.
Όχι,
ε?
Δεν είναι, όχι. Όχι.
Ωραία, όμως και αυτό καλλιεργείται.
Ναι, καλλιεργείται, βεβαίως και καλλιεργείται. Βεβαίως και καλλιεργείται.
Και η ακουστική δηλαδή δυνότητα. Ας πάμε τώρα λοιπόν σε αυτές τις επιρροές. Ξεκινήσατε έτσι, οι πρώτες επιρροές ήταν αυτές. Μετά μεγαλώνοντας και σπουδάζοντας το οδείο, πώς, τι έγινε μέσα σας, πώς αρχίσατε έτσι και θέλατε να ασχοληθείτε με τη σύνθεση συστηματικά, γιατί θα μπορούσατε να είστε μόνο performer πιο πολύ?
Δεν ξέρω, αυτό είναι εσωτερική ανάγκη. Είναι σαν να λες έναν ηθοποιό γιατί θες να βγεις στη σκηνή. Είναι εσωτερική ανάγκη. Η μουσική, δεν μπορώ να σου μιλάμε βαρύγδουπα πράγματα, γιατί δεν ενάγεται η μουσική σε ένα ιδεατό σύμπαν. Έτσι, αλλά υπήρχε μια ανάγκη, είχα μια ανάγκη από μικρό παιδί να φτιάξω τις δικές μου μελωδίες. Και αυτό αργότερα εξελίχθηκε.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και μετά τα βιώματα.
Ναι, όχι, ολοκληρώστε, για να μιλήσουμε και για το πιάνο. Γι' αυτό θέλω να πω, για τις σπουδές, το κλασικό πιάνο.
Και έτσι τα βιώματα έγιναν μουσικές αργότερα. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Βέβαια, βέβαια. Ξεκινώντας από αυτό το όργανο, προτιμήσατε αυτό το όργανο.
Πιάνο ήθελα πάντα, τίποτα άλλο. Πιάνο ήθελα πάντα. Ξεκίνησα, η πρώτη επαφή ήταν στο δημοτικό σχολείο που πήγαινα στα μέσα της δεκαετίας του 80. Το δημοτικό σχολείο μου λοιπόν γίνεται πρότυπο πειραματικό σχολείο και εντάσσεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το μάθημα της μουσικής. Εκεί λοιπόν έμαθα να παίζω τις πρώτες μου μελωδίες σε ένα πασίγνωστο πληκτροφόρο όργανο που λειτουργεί με αέρα, τη μελόντικα, θα την ξέρετε σίγουρα.
Βέβαια, βέβαια. Ένα εξαιρετικό όργανο, ναι.
Και μετά έρθει όλο το άλλο. Ήταν μονόδρομος για τους γονείς μου να με στείλουν στο οδείο, να με γράφουν σε μια μουσική σχολή.
Βέβαια.
Και όλα τα, τα επόμενα χρόνια ακολούθησε σπουδή στο πιάνο, ανώτερα θεωρητικά.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνουμε μία μουσική παύση, να μπορέσουμε να απολαύσουμε το πρώτο κομμάτι σας που έχω επιλέξει, τη Χρυσή Τομή. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως μετά.
Ωραία.
Η Χρυσή Τομή, λοιπόν, κύριε Κατερινόπουλε, τι είναι ακριβώς, τι ακούσαμε?
Είναι μια ορχιστρική σύνθεση, σε λαελάσσονα, για φλάουτο, μπουζούκι, κιθάρα, πιάνο, ορχήστρα εγχόρδων και κρουστά. Είναι ένα από τα 7 κομμάτια που καταφέραμε και ηχογραφήσαμε τον Ιανουάριο του 2023 στα πλαίσια του κύκλου Ελληνική Δημιουργία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, στο Ραδιομέγαρο.
Στα μουσικά σύνολα, ναι.
Ακριβώς, σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη. Να πω ότι εδώ σε αυτή τη σύνθεση παίζει μπουζούκι ο Δημήτρης Κουβούλιος και κιθάρα ο καταπληκτικός Αντώνης Μητακίδης. Το έργο αυτό είναι, λέγεται «Τα πουλιά ανήκουν στον ουρανό» και πρόκειται για μια σουίτα για μπαλέτο σε πλήρη εξέλιξη. Αποτελείται κυρίως από ελληνότροπες συνθέσεις, λαϊκότροπες υπό μία έννοια, οργανικές συνθέσεις αλλά και μελοποιημένη ποίηση που βασίζονται κυρίως σε ελληνικούς χορούς. Για σοπράνο, φλάουτο, όμπουε, ορχήστρα, εγχόρδων, μπουζούκι, μαντολίνο, πιάνο, κρουστά και αφηγητή σε πίεση των Σεφέρη, Λόρκα, Καβάφτη, Ενρίκε Φαλκόν, Λίνας Δημοπούλου και Κώστα Βραχνού.
Πολύ ωραία.
Πρόκειται για ένα έργο αφιερωμένο στην ελευθερία της ανθρώπινης ύπαρξης, εμπνευσμένο από το ποίημα του Καβάφη «Darkness and Shadows», στα γαλλικά «L'ombre les ombres».
Ναι. Το έχουμε εδώ εμείς. Μπορούμε ίσως να ακούσουμε την εισαγωγή του, Τι λέτε,
βεβαίως,
μια που το αναφέρατε. KP Καβάφης, Darkness and Shadows, κύριε Κατερινόπουλε. Τι ωραίο κομμάτι. Πολύ ιδιαίτερο και πολύ σύνθετο κομμάτι.
Ακριβώς. Εξυπηρετεί σαφώς το ποίημα, την απαγγελία του ποίηματος. Το ποίημα κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων είχα τη χαρά να το απαγγείλω εγώ. Μιλάει, μάλλον πραγματεύεται την αρχιετυπική σχέση του ανθρώπου με το θείο. Και αυτή η συνθήκη, πώς να το πω, διατρέχει όλο το έργο.
Ναι. Και βέβαια εσείς έχετε ασχοληθεί και με το θέατρο, αυτός ο συνδυασμός, ναι, όπως ανέφερα στην αρχή, αυτού του ensemble που έχετε δημιουργήσει, στοχεύει σε αυτό το πάντρεμα του θέατρου με τη μουσική.
Ναι, έχω σπουδάσει και θέατρο. Βέβαια τα τελευταία 15 σχεδόν χρόνια έχω ασχοληθεί περισσότερο με τη μουσική μου. Όχι, δεν το προδίδω το θέατρο, διότι δεν μπορείς να βγαίνεις και να μπαίνεις από το θέατρο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό. Αλλά νιώθω μια μεγάλη υποχρέωση και ως προς το θέατρο. Οπότε προσπάθησα να τα παντρέψω αυτά τα δύο. Γίνονται όλα μαζί. Δεν ξέρω, στη σημερινή εποχή έχουμε καλλιτέχνες εξαιρετικούς, όπως ο δάσκαλός μου, θα τον τιμήσω τώρα αναφέροντας τον Κώστα Σογάκης, που είναι και μουσικός και ηθοποιός και σκηνοθέτης, συνθέτης. Έχουμε πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Ναι, είχα την ανάγκη το 18 να στήσω ένα θίασο. Η πρώτη παράσταση ανέβηκε στο Black Box Theater του Φάουστ,
στο κέντρο. Α, στο Φάουστ, ναι.
Στο Φάουστ, στο Black Box, στον δεύτερο όροφο. Εγώ τη σκηνοθέτησα, ήταν μια παράσταση, ένα δοκίμιο για τις δύο μεγάλες πρωταγωνίστρες του Ιάκωβ Καμπανέλη. Από την Ξένια έως τη Στέλλα. Δεν περιμέναμε να γίνει αυτός ο κακός χαμός μετά και να μετράμε θύματα με τις γυναικοκτονίες. Το βλέπουμε τώρα μετά από τόσα χρόνια με τους συνεργάτες και ηθοποιούς και μουσικούς και λέμε καλά, τι έγινε. Αυτές οι δύο μεγάλες πρωταγωνίστρες, η Στέλλα και η Ξένια, προέρχονται από δύο διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, αλλά πεθαίνουν για τον ίδιο ακριβώς τρόπο, διότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο, διότι θέλουν να είναι ελεύθερες. Ελεύθερες στον έρωτα, ελευθερία παντού και το πληρώνουν. Αυτό θέλαμε να τονίσουμε τότε μέσα από αυτή την παράσταση.
Και βέβαια ο συγγραφέας που επιλέξατε είναι επίσης ξεχωριστός συγγραφέας. Τα έχει καταγράψει όλα αυτά με πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ δυναμικό τρόπο ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Και γι' αυτό είναι και τόσο αγαπημένος μας. Και επιλέξατε κιόλας Έλληνα συγγραφέα. Και αυτό επίσης έχει ιδιαίτερο βάρος, γιατί και η ελληνική δραματουργία, η θεατρική, είναι σπουδαία.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, μετά έχετε συνεργαστεί επίσης με Βασίλη Νικολαίδη, από ό,τι βλέπω, το συνθέτη Σταύρο Παπασταύρου, παρουσίες στο Δίπεθε Πάτρας και Αγρινίου, στο Ateneum Cultural Center, το Six Dogs. Γενικά παρουσιάζετε τη δουλειά σας στην περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, ακριβώς. Δεν με ενδιαφέρει μόνο η Αθήνα. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο μου, για τη Δυτική Ελλάδα και προσπαθώ να είμαι ενεργός και εκεί. Αν και τα πράγματα είναι στριμωγμένα αρκετά όσον αφορά πώς να το πω. Όχι, δεν εκφράζω ένα παράπονο. Σε καμία περίπτωση νιώθω και ευλογημένος. Είναι στριμωγμένα όμως τα πράγματα όσον αφορά τον προϋπολογισμό που δίνεται στον πολιτισμό. Αλλά υπάρχει τρόπος να δείξεις τη δουλειά σου. Υπάρχουν υπέροχα θέατρα και μουσικές σκηνές που αξίζει τον κόπο να τα ανακαλύψεις.
Ωραία, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι και συνεχίζουμε. Ένα απόσπασμα.
Thank you.
Λίγο ακόμα, Γιώργος Εφέρης, Ανδρέας Κατερινόπουλος. Κύριε Κατερινόπουλε, τι υπέροχο κομμάτι, αυτό λέγαμε εδώ με τον κύριο Τσιμέκα, πραγματικά εξαιρετικό.
Ευχαριστώ πολύ.
Ένα κομμάτι γνωστό σε όλους μας, αγαπημένο, τόσο διαφορετικά ειδωμένο και με άλλη απόδοση, άλλο ύφος, άλλη μουσική.
Ακριβώς, ναι. Εγώ όταν το διάβασα αυτό το ποίημα, το ήξερα βέβαια. Ποιος δεν έχει αισθανθεί περήφανος ακούγοντας, τραγουδώντας το λίγο ακόμα, το γέννησαν οι Θεοδωράκης και οι Γιώργος Εφέρης. Εγώ όμως διαβάζοντάς το μετά σε πιο προχωρημένη ηλικία, άκουγα άλλες μουσικές.
Ναι, βέβαια.
Άκουγα από πίσω ένα ρομαντικό ζεϊμπέκικο, ένα ιδιότυπο ζεϊμπέκικο. Ένα νυχτερινό ζεϊμπέκικο. Ότι μιλάμε, αυτό το κομμάτι είναι ένα ιδιότυπο ζεϊμπέκικο σε Σόλε Λάσσονα για σοπράνο. Τραγουδάει η εξαιρετική μέντρο σοπράνο Ελένη Βουδωράκη. Είναι
εξαιρετική η Ελένη.
Ακριβώς τη λυρική σκηνή και φίλη, την ευχαριστώ μας στα βάθη της ψυχής μου για αυτή τη συμμετοχή. Φλάουτο, μπουζούκι, πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων.
Καταπληκτικό κομμάτι.
Πραγματικά.
Είναι συγκινητικό, ναι. Γιατί είναι αυτός ο συγκερασμός αυτής της σπάνιας ποίησης με υψηλής αισθητικής μουσική και εξαιρετική ερμηνεία. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει.
Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
Ναι. Εσείς τώρα, μιλώντας και για τις επιρροές, γιατί θέλω να σταθούμε στο ύφος και στο είδος της μουσικής, πώς θα το χαρακτηρίζαμε, από ό,τι διαβάζω οι επιρροές σας είναι επηρεασμένες από μινιμαλισμό, βρετανική εναλλακτική σκηνή, από το θέατρο, αλλά πώς εσείς θα αποδίδατε κάπως ένα χαρακτηρισμό στη μουσική σας?
Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να αυτό προσδιορίζει. Γι' αυτό θα επιμείνω, θα μιλήσω για τις επιρροές μου. Έχω παρουσιάσει στο παρελθόν ένα έργο μινιμαλιστικό και ανιστικό, με τη συνοδεία λίγων οργάνων. Ήταν η πρώτη μου προσπάθεια να συνθέσω μουσική, όπως και οι μεγάλοι συνθέτες της λόγιας δυτικής μουσικής, αλλά και της ελληνικής δυτικής μουσικής, Θεοδωράκης, Ανδιδάκης, Ξαρχάκος κλπ. Ασχολήθηκαν με πολλά είδη μουσικής, έτσι και εγώ θέλω να ασχοληθώ με διάφορα είδη μουσικής. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα και πριν, σε έφτιαξα ένα έργο το οποίο βασίζεται στην αλληλεπίδραση των τεχνών του χορού και της μουσικής. Δηλαδή, θα ήθελα να το δω να πραγματώνεται, να γίνεται πραγματικότητα στη σκηνή αυτό το έργο κάποια στιγμή. Έτσι, τώρα,
αυτό εννοείται που παίχτηκε και με αυτό ποιο από τα δύο τώρα. Ποιο?
Αυτό που ακούγαμε, το κομμάτι που ακούσαμε προηγουμένως, είναι από αυτή τη σουίτα για μπαλέτο.
Αυτό που αναφερθήκαμε.
Τα πουλιά ανήκουν στον ουρανό.
Αυτό.
Ναι, μιλάω για αυτό το έργο. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου, μουσικά και πολιτισμικά, με έχουν επηρεάσει οι δάσκαλοι μου στη μουσική και στο θέατρο. Τα έργα των εκπροσώπων της λόγιας δυτικής ευρωπαϊκής μουσικής, όπως είπα και πριν, αλλά και της σύγχρονης εποχής, από τον Μπερλιόζο στην Άρβο Πάρτ. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις το σήμερα και να μην έχεις ακούσει Μαξ Ρίχτερ ή να μην έχεις ακούσει τις κινηματογραφικές μουσικές των μεγάλων συνθετών της mainstream pop κλασικής κουλτούρας. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι, έτσι. Mm-hmm. Αφού γκράζεσαι την εποχή, η συγχρονικότητα είναι απαραίτητη στο σήμερα, mm-hmm. όσον αφορά τις τέχνες. Mm-hmm.
Υπάρχουν στοιχεία ambient?
Υπάρχουν σε άλλα είδη. Σε άλλα κομμάτια που έχω γράψει. Mm-hmm. Μακάρι να είχα την...
Ωραία, θα μας στείλετε να παίξουν σε άλλες εκπομπές. Να μας στείλετε να παίξουν σε άλλες εκπομπές διαφορετικού ύφους κομμάτια. Να ακούσουμε και άλλου είδους δημιουργία σας στη σύνθεση. Νομίζω ότι η δουλειά σας είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω πώς θέλετε να κλείσουμε. Εγώ έχω επιλέξει και για την ημέρα σήμερα, αυτό το φινάλε του Χασαποσέρβικου. Θέλω όμως να δούμε τι άλλο δεν έχουμε πει, κύριε Κατερινόπουλε, που θα είχε ενδιαφέρον να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας. Για σας, έχετε κάποια σχέδια, δουλεύετε πάνω σε κάποιο νέο έργο? Πώς κινείστε αυτό το διάστημα?
Εντάξει, υπάρχουν σχέδια. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι όμως ανακοινώσιμο ακόμη. Ναι. Mm-hmm. Η τελευταία μου αποστολή, σε εισαγωγικά, είναι να επαναπροσδιορίσω τη μουσική μου μέσω της μελέτης, της σπουδής. Δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Είμαστε συνέχεια πάνω από το χαρτί και της παρατήρησης γενικότερα για τη συγχρονικότητα που λέγαμε πριν.
Ναι.
Αυτά.
Πολύ ωραία.
Τα σχέδιά μας, τα άμεσα σχέδιά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε έμπνευση πάντα και αυτή τη διάθεση για δημιουργία, γιατί πράγματι είστε και πολύ δημιουργικός και συνδυάζετε αυτά τα δύσκολα και τα ασυνδύαστα φαινομενικά, που όμως τα συνδυάζετε με ένα συγχρονικό τρόπο εξαιρετικό. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή Σαρακοστή να έχουμε.
Καλή Σαρακοστή. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Το κομμάτι που ακούσαμε, ο Χασαποσέρβικος, λίγο πριν το διαφημιστικό μας μήνυμα, είναι δημιουργία του Ανδρέα Κατερινόπουλου, του συνθέτη, και όπως είπα και πριν και όπως αναφέραμε στη συζήτηση που κάναμε για όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, είναι ένα μέρος της σουίτας για μπαλέτο. Τα πουλιά ανήκουν στον ουρανό για σοπράνο, φλάουτο, μπουεμπουζούκι, μαντολίνο, πιάνο, ορχήστρα εγχώριδων, κρουστάκι αφηγητής, επίση Γιώργου Σεφέρη, Φεντερίκο Καρθία Λόρκα και νέων Ευρωπαίων ποιητών, και ηχογραφήθηκε το 2023 σε συνεργασία με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής στο πλαίσιο του κύκλου «Ελληνική Δημιουργία». Περνάμε τώρα αμέσως σε διάφορες ανακοινώσεις, να γιορτάσουμε έτσι αυτή την ημέρα και να δούμε και διάφορες δράσεις που γίνονται. Πάμε λοιπόν σε μία έκθεση ζωγραφικής που είχε πάρα πολύ τελευταία τα εγγένειά της, 14 Μαρτίου, Γιώργος Παστάκας, στο Art Works. Τα αθόρυτα. Αυτά που δεν μπορούν να ειδωθούν. Έδωσε στη νέα του δουλειά ο ζωγράφος αυτό τον τίτλο και δημιούργησαν η Μαρία Ξανθάκου και η Ιζαμπέλα Φρανσές στην Κηφισιά μια ζωγραφική πάλουσα, αγέροχη, γεμάτη με τα φυσικά στοιχεία για τα αθόρυτα που όμως ο καλλιτέχνης μας φανερώνει με την τέχνη του, που εφορμάται από έναν ακατανίκητο πόθο για τη ζωή. Στο σύνολο των έργων του, μια οργιαστική φύση αποκαλύπτεται γεμάτη πλατάνια, κυσούς και κυπαρίσια, η οποία φαίνεται να καταπίνει οποιαδήποτε μορφή οικισμού έχει δημιουργηθεί από ανθρώπινο χέρι. Μια φύση νικητής απέναντι στον άνθρωπο, η οποία προβάλλεται σε όλο της το μεγαλείο. Σημείο έμπνευσης αποτέλεσε το τοπίο που περιβάλλει τον Αμβρακικό Κόλπο, έναν εκπληκτικό υγροβιότοπο ο οποίος διατηρεί μέχρι σήμερα τόφια την ομορφιά του. Αυτό το παρθένο, ακόμα, τοπίο της περιοχής ενέπνευσε το ζωγράφο για να δημιουργήσει μια ζωγραφική ενότητα αφιερωμένη σε ένα περιβάλλον που διατηρείται αναλύωτο εδώ και αιώνες. Και με την εξαιρετική οργανική σούστα από τον Νικήτα Καραντάνη, Σαντούρη, περνάμε σε μία προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού διηγήματος από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα. Προκηρύσουν λοιπόν τον 4ο διεθνή διαγωνισμό στην κατηγορία διήγημα με κοινωνικό θέμα. Ο διαγωνισμός λήγει στις 20 Απριλίου 2024 φυσικά και το όριο λέξεων είναι έως 1.500 λέξεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ενήλικες άνω των 18 ετών που γράφουν στην ελληνική γλώσσα και διαμένουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι υποψήφοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος με ένα έργο αδημοσίευτο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο. Σημειωτέων ότι η βράβευση σε άλλο λογοτεχνικό διαγωνισμό νοείται ως δημοσίευση. Ο δημιουργός εγγυάται το πρωτότυπο του έργου του. Τα έργα θα είναι γραμμένα σε αρχείο Word, απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα, και επιτρέπεται να υπάρχουν λίγες λέξεις τοπικής διαλέκτου ή ξένες, εάν φυσικά απαιτεί το έργο να υπάρχουν, αλλά θα υπάρχει απαραίτητα και σημείωση με επεξήγησή τους. Με τη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πως το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση και οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους όρους του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληρεί όλους ανεξαιρέτως τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης θα αποκλείεται, χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου. Τα έργα που υποβάλλονται στο διαγωνισμό δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα καταστραφούν μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Λοιπόν, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα έργα τους αποκλειστικά, όπως είπαμε, και οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα στα email τους. Περισσότερες πληροφορίες από τις εκδόσεις Ηλιακτίδα. Εκδόσεις Ηλιακτίδα, όπως το ακούτε, με X, Ηλιακτίδα και λοιπόν, εκδόσεις Ηλιακτίδα, όλο μαζί, .gr. Σύμπραξη Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας και Γιώργου Νταλάρα σε αυτή την πολύ φρέσκια εκδοχή του «Καροτσέρι». Πάμε λοιπόν σήμερα στην καθαρά Δευτέρα, την πρώτη μέρα της Σαρακοστής, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της νηστείας του Πάσχα. Ας πάρουμε κάποιες πληροφορίες από το πάντα έγκυρο, σαν σήμερα.gr. Να πούμε ότι από τους λαογράφους θεωρείται ο επίλογος των βακχικών εορτών της Αποκριάς αυτή η μέρα, οι οποίες ουσιαστικά αρχίζουν την Τσικνοπέμπτη και τελειώνουν την Καθαρά Δευτέρα. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας καθαρίζουν ό,τι απόμεινε από τα μη νηστίσιμα φαγητά της Αποκριάς. Και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως παραδείγματος χάρη στην Ήπειρο, οι νοικοκυρές καθαρίζουν τις κατσαρόλες τους και όλα τα χάλκινα σκεύη από τα λίπη της Αποκριάς με ζεστό, σταχτό νερό μέχρι να στράψουν και βάφουν άσπρα τα πεζοδρόμια. Το πιάτο της ημέρας περιλαμβάνει νηστίσιμα ως αποτοξίνωση από το πολυπλούσιο φαγωπό της Αποκριάς, χαλβά, ταραμάς, ελιές, πίκλες, θαλασσινά φασολάδα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Τα νηστίσιμα συνοδεύονται από τη λαγάνα, ένα είδος άρτου χωρίς προζύμι, με ελλειπτικό σχήμα και πεπλατισμένος για να ψήνεται εύκολα. Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους Ισραηλίτες κατά τη νύχτα της εξόδου τους από την Αίγυπτο υπό την καθοδήγηση του Μωυσή και έκτοτε επιβαλόταν από το Μωσαϊκό νόμο για όλες τις ημέρες της εορτής του Πάσχα, μέχρι που ο Χριστός στο τελευταίο του Πάσχα ευλόγησε τον ένζυμο άρτο. Η ιστορία της διατρέχει όλη τη διατροφική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Αριστοφάνης στις Εκκλησιάζουσες λέει «Λαγάνα πέτεται», ενώ ο Οράτιος στα κείμενά του αναφέρει τη λαγάνα ως το γλύκισμα των φτωχών, σχετικός με την νηστεία της ημέρας και ο δημοτικός σατυρικός θρήνος. «Τ' ακούτε τι παράγγειλε η καθαρή Δευτέρα? Πεθαίνει ο κρέος, πέθανε, ψυχομαχάει ο τύρος, σηκώνει ο πράσος την ουρά και ο κρέμιδος στα γένια. Μπαλώστε τα σακούλια σας, τροχίστε τα λεπίδια και στον τρανό τον πλάτανο να μάσουμε στεκουλιά». Χορέψετε λοιπόν με την παρότρινση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και φτάνουμε στο τέλος. Επέλεξα να κλείσουμε με τον Οδυσσέα Λύτη που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και βρήκα ένα πάρα πολύ, κάποιους στίχους του πολύ ενδιαφέροντες, ένα ποίημα που έγραψε το οποίο θέλω να μοιραστούμε πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. «Μπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα και με τα πιο μικρά και με τα καθημερινότερα των καθημερινών. Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές. Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα για το τέλος τους. Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα, χιονισμένα σπίτια. Που ξέρω να ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετροράδικα στις κρυψώνες τους. Μου φτάνει που μ' αγαπάνε τέσσερις άνθρωποι. Πολύ. Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους. Πολύ. Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο για αυτούς. Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι. Που δεν με νοιάζει να με θυμούνται. που μπορώ να κλαίω ακόμα και που τραγουδάω μερικές φορές, που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν και ευωδιές που με γοητεύουν. Και έτσι εμείς θα κλείσουμε με μια μουσική που μας γοητεύει. Χαιρετισμούς εδώ από το στούντιο, χρόνια πολλά από όλους, από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόαιρα, Όλυνα Ξενοπούλου. Να έχετε μια όμορφη και αισιόδοξη Σαρακοστή. Γεια σας. Stop.